เริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วย5เทคโนโลยีแก้ปัญหาโลกร้อนนะคะโดยเทคโนโลยีแรกคือการหลอมรวมตัวของอะตอมหรือฟิวชั่นซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจะเป็นเทคโนโลยีผลิตพลังงานเพื่อใช้ในบ้านเรือนได้ในอนาคตแต่ปัญหาที่น่าสนใจคือกระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยพลังงานมหาศาลและผู้พัฒนาเทคโนโลยียังไม่สามารถผลิตพลังงานจากการฟิวชั่นได้มากกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิตนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดและสถาบัน MIT ระบุว่าพวกเขามีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้แล้วรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีฟิวชั่นจะเกิดขึ้นได้ภายในปี2020นะคะเทคโนโลยีที่2คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังชั้นสูงซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุคปัจจุบันและผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าโรงไฟฟ้ารูปแบบนี้จะสามารถจัดตั้งได้ในเขตชนบทและเขตทุรกันดารและสามารถช่วยเสริมโรงไฟฟ้าพลังลมและพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวมีต้นทุนสูงและมีความซับซ้อนในการก่อสร้างซึ่งฝ่ายคัดค้านมองว่าเทคโนโลยีนี้ได้สร้างกากกัมมันตรังสีในปริมาณมากขณะเดียวกันต้องพึ่งพาแร่ยูเรเนียมที่ได้รับการเสริมคุณภาพมากกว่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ยุคปัจจุบันและอาจทำให้เครื่องปฏิกรณ์แบบนี้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกนำไปใช้เพื่อผลิตอาวุธโดยกองกำลังต่างๆได้โดยในสหรัฐบิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ระบุว่าเขามีเป้าหมายจะสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีกำลังชั้นสูงซึ่งมีค่าใช้จ่ายเครื่องละ 1,000 ล้านดอลลาร์และเรียกร้องให้เดินเครื่องโรงไฟฟ้าชนิดนี้ภายในปี2030ขณะที่จีนรัสเซียและญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้ด้วยเช่นกันนะคะเทคโนโลยีที่3คือการกักเก็บคาร์บอนค่ะเมื่อบริษัทสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวโรงงานกักเก็บคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์เมื่อเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเทคโนโลยีกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศโดยตรงและดึงก๊าซคาร์บอนจากอากาศมากักเก็บใต้ดินนะคะตอนนี้ทั่วโลกมีโรงงานลักษณะดังกล่าวประมาณ15โรงงานที่ปฏิบัติการอยู่ซึ่งทางสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA ประเมินว่าโรงงานเหล่านี้จะสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนได้มากกว่า 9,000 เมกะตันต่อปีซึ่งอาจดูเหมือนเป็นปริมาณที่มากแต่นั่นเท่ากับปริมาณก๊าซคาร์บอนที่รถยนต์ 2,000 คันผลิตได้ในช่วงเวลา1ปีค่ะอีกเทคโนโลยีนึงคือไฮโดรเจนนะคะที่สามารถผสมเข้ากับก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดมากขึ้นและเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถยนต์ได้โดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า Clean Hydrogen นั้นสามารถผลิตโดยใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์แต่จะมีต้นทุนสูงกว่าการผลิต Gray Hydrogen ที่ต้องใช้พลังงานฟอสซิลแบบดั้งเดิมค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะผลิตสิ่งที่เรียกว่า Blue Hydrogen จากโรงงานก๊าซธรรมชาติที่กักเก็บคาร์บอนไว้ได้แต่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่ากระบวนการดังกล่าวจะยิ่งไปปล่อยก๊าซมีเทนที่ทำให้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้สะอาดไปกว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเพียงอย่างเดียวและตอนนี้มีซาอุดิอาระเบียค่ะที่มีแผนจะสร้างโรงงานผลิตคลีนไฮโดรเจนด้วยงบประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์แล้วและเทคโนโลยีสุดท้ายคือโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อาศัยความร้อนสูง370องศาเซลเซียสใต้พื้นผิวโลกและสร้างไอน้ำที่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อีกทอดหนึ่งนะคะตอนนี้สหรัฐอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเคนยาเป็นประเทศชั้นนำของโลกในด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพแต่เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นต้องมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้เพื่อจะทดแทนพลังงานฟอสซิลได้ค่ะขยับไปที่บริษัทแฟรนไชส์แซนด์วิชซับชื่อดังซับเวย์ค่ะเจอคดีฟ้องร้องใหม่ฐานหลอกลวงประชาชนเกี่ยวกับเมนูทูน่าของร้านเมื่อผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่าไม่ได้เป็นเนื้อทูน่า 100% อย่างที่โฆษณาแต่กลับพบ DNA หมูเนื้อไก่และเนื้อวัวอยู่ในนั้นตามรายงานของรอยเตอร์นะคะแคเรนดาโนวาและนิลิมาอามินยื่นฟ้องซับเวย์ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐในซานฟรานซิสโกเป็นครั้งที่3กรณีพบ DNA เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆปนเปื้อนอยู่ในเมนูทูน่าของซับเวย์โดยการยื่นฟ้องครั้งนี้ฝ่ายโจทยื่นผลการทดสอบจากนักชีววิทยาทางทะเลที่ตรวจสอบเนื้อทูน่า20ตัวอย่างที่ซื้อมาจากร้านซับเวย์20แห่งทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียและพบว่า19จาก20ตัวอย่างนี้ไม่พบร่องรอย DNA ปลาทูน่าแต่พบ DNA ของไก่20ตัวอย่าง DNA เนื้อหมู11ตัวอย่างและ DNA ของเนื้อวัว7ตัวอย่างในการตรวจสอบนะคะขณะที่ซับเวย์ออกแถลงการตอบโต้ระบุว่าต้องการให้ยกฟ้องคดีที่ขาดการไตร่ตรองและไม่เหมาะสมและอ้างว่าคำฟ้องนี้ไม่มีมูลโดยระบุว่าปลาทูน่าของซับเวย์มีคุณภาพสูงเป็นปลาที่จับได้ตามธรรมชาติ 100% รวมทั้งได้รับการดูแลอย่างเข้มงวดในสหรัฐและทั่วโลกค่ะขณะที่คดีนี้เป็นคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่ไม่ระบุรายละเอียดสำหรับการฉ้อโกงและการละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะ ิดท้ายกันที่ระดับการซื้อสินค้าหรูหราไฮเอนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องหนังและเครื่องแต่งกายปรับพุ่งสูงเทียบเท่าระดับก่อนการระบาดของโควิดแล้วโดยได้แรงขับเคลื่อนจากนักช้อปอเมริกันที่ทุ่มเงินจับจ่ายมากกว่านักช้อปจีนในปีนี้ตามการศึกษาของ Bain Consultancy เมื่อวันพฤหัสบดีตามรายงานของ AP นะคะข้อมูลจากการศึกษาที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่าการจับจ่ายซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในประเภทสินค้าอุปโภคทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งสูงถึง 29% ในปีนี้คิดเป็นมูลค่า 325,000 ล้านดอลลาร์และถือเป็นการกลับมาเทียบเท่าระดับการช้อปของฟุ่มเฟือยเมื่อปี2019ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิดระบาดขณะที่การศึกษานี้พบว่าการจับจ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยโดยรวมทั่วโลกคาดว่าจะคิดเป็นมูลค่า1ล้านล้านกับอีก 260,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้นะคะซึ่งน้อยกว่าช่วงปี2019ราว 10% เมื่อเจาะลึกถึงกลุ่มผู้บริโภคพบว่านักช้อปอเมริกันเอาชนะนักช้อปจีนได้ในการทุ่มซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยในปีนี้และคิดเป็นสัดส่วน1ใน3ของยอดจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยทั่วโลกขณะที่ 23% ของยอดจับจ่ายสินค้าหรูหรานั้นมาจากนักช้อปจีนซึ่งเทียบเท่ากับระดับการช้อปจากฝั่งยุโรปและเทรนด์นี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี2025เมื่อนักช้อปจีนจะกลับมาทวงบัลลังก์ในการจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยมากที่สุดในโลกส่วนเรื่องการท่องเที่ยวโดยรวมคาดว่าจะกลับมาฟื้นคืนได้ช่วงปลายปี2023พร้อมกับความปกติใหม่ที่เหล่านักช้อปของหรูหราจะทุ่มเงินไปกับการซื้อของฟุ่มเฟือยในประเทศมากกว่าต่างประเทศค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน